il-Malti u l-Far iddaħlu x-iddar għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin minuma. Sensiela li matula san iddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom nilqawkom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minhuma illi mhux qed nitkellmu ftit dwar il-Maltin u l-ospitalità. U barra minn hekk il-Maltin u l-ġenerożità huma żewġ suġġetti wkoll li hummu meta niddiskutu il-karatteristiċi mal-Maltin tal-Maltin u llum sident lill-Dr. Mark Anthony Falzon biex inkomplu ħanajtek niftħu fuq dan is-suġġett. Kif tafu Dr. Mark Anthony Falzon huwa l-kap tad-dipartiment tas-soċjoloġija fl-Università ta' Malta. Mark, grazzi li mhux ġiet il-qajt l-istadina.
Grazie mille, Sergio.
Naħseb tradizzjonalment dejjem ħarisna lejn il-Maltin, speċjalment fejn jidħlu t-turisti, naħseb anki fir-riklamar li jsir fejn tidħol Malta li aħna poplu ospitabli u li nilqgħu il dak li jkun u ħanajtek inġoluh iħossu at home ħanuż l-frażi fl-Ingliż, forsi l-iktar frażi li tintuża. Però il-Malti huwa veru ospitabli fejn jidħol it-turist ħalli ma taktar tard induru ftit anki fuq relazzjoni bejnietna bħala poplu. Ma nitilqu minn hawnhekk.
Leonet id-disclaimer tas-soltu tapplika. Jiġifieri meta qed nitkellmu fuq il-Malti u hekk u l-Malti mhux hekk, eċetera. Irid noqogħdu attenti ħafna. Però ma nara xejn ħażin li wieħed mod leġġer jitkellem fuq din il-ħaġa, ma rridux nħoddu bis-serjetà żejjed, jax anki għax il-Maltin, il-Maltin differenzi kbar bej f'Malta stess, għandek differenzi ta' klassi, differenzi ta' edukazzjoni, differenza ta' ġi. Però għaliex le. Issa, inti semmejt it-turizmu naħseb li ħadd li naqra għax il-qatt il-musmar mill-ewwel. Għax it-turizmu tinsiex it-turizmu meta għandek inti post jiddependi mit-turizmu ekonomija speċjalment jiddependi mit-turizmu. It-turizmu huwa l-industrija tal-ospitalità. Jiġri jekk inti qed tippreżenta ruħek bħala tourist destination, bil-fors inti qed tippreżenta lilek innifsek bħala ospitabbli. Issa l-ospitalità tal-Maltin, l-idea li l-Maltin hum ospitabbli, però tmur ħafna oltre il-turizmu, di forsi issa niddiskutuha ftit. Imma tat-turizmu sintendi hemm huja ċara dina, hemm retorika. Marbuta ma' il-Maltin huma ospitabbli, jiġifieri speċi f'Malta inti ħad tkun
mill-qoħ.
Eżatt. U dik hija parti mit-turizmu ma naħsibx li hija xi ħaġa speċjali tagħna din kull poplu li jiddependi mit-turizmu jikkoltiva dinha.
U f'kull airport li mmorru nsibu l-kelma welcome over.
Għax fiha prezz. Jiġifieri welcome tat-turist ma mhux b'xejn ieħor ħallas taħal welcome. Allura hija ospitalità li anka fiha skambju. Tista' tbieħha l-ospitalità. Allora dik hija pjuttost ċara naħseb imma importanti ħafna għaliex għax it-turizmu tinsiex li għandu rabtiet kbar ma' mbagħad idea ta' identità. Pereżempju, it-turizmu inti tista' biex tbieħ idea ta' minn inti toħloq ċerti affarijiet bħal nagħmlu mod jinna f'danzi folk. Jew aspetti ta' folk tal biex inti tbieħhom lit-turist. Però mbagħad dawk isiru kważi parti minn kif il-poplu jara lilu nnifsu. Jiġu t-turizmu huwa element qawwi ħafna ta' kif identità tissawwar matul iż-żmien. U postijiet pereżempju mhux Malta biss, postijiet jiddependu ħafna Switzerland, u Switzerland pereżempju fejn għandek industrija kbira ħafna tat-turizmu. Switzerland għalkemm il-muntanji jressaċċu u n-nies tal-muntanji ma jikkontribwux b'xi mod kbir għall-ekonomija ftit ġobon u ftit m'hemmx xi kontribut enormi l-ekonomija Svizzera bbażata fuq l-industrija mhux fuq il-muntanji. Però dil-image tal-Iżvizzeri tal-muntanji li kantaw minn muntanja l-oħra, eċetera, kważi kważi iktar predominanti mill-image tal-industrija għax dik qed tinbih lit-turist, dik hija l-Iżvizzera li qed tinbih lit-turist, jiġi mhux ta' Malta biss, hija l-idea ta' kif it-turizmu kif postijiet fej għandhom eruq pjuttost fondi ta' turizmu li Svizzer għandha eruq fondi ktar minna ta' turizmu ta' massa fil-fatt għax beda ħafna mijiet ta' snin ilu. Mbagħad jiġu anke parti mill-identità.
Jiġifieri jekk qed nifhmek tajjeb it-turizmu qed joħloq romantiċizzazzjoni jekk trid tal-karattru. Tista'
tgħidilha romantiċizzazzjoni, laħseb kelma naqra iktar preċiża forsi naqra iktar antipatika hija rejifikazzjoni tal-karattru. Jiġifieri għax inti turizmu jrid ibeħlek xi ħaġa, titħallas tieħu prodott inti. Issa x'ħadd ieħu inti meta tiġi Malta? Ħadd ieħu l-karattru Malti, ħadd ieħu l-ikel Malti, ħadd ieħu l-biss Malti, whatever, dak li timmaġġana li hu tal-lokal. Allura il-lokal janka jekk m'għandux xi ħaġa qed joħloq għadik biex ibeħħilek għalhekk rejifikazzjoni. Rejifikazzjoni ġi għandek xi ħaġa issir xi ħaġa iktar tanġibbli. Right, element ta' tanġibilizzazzjoni. Mela r-rabta ma' turizmu hija importanti ħafna. Però l-idea li l-Maltin huma ospitabbli tmur ħafna iktar oltre minn hekk u veru aħna għandna idea rooted ħafna li aħna ospitabbli. Unħobbu ngħidu għadi ħafna kemm aħna ospitabbli mal-barranin, eċetera. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li dejjem niftaħru mir-rakkont ta' tal-Itti tal-Apostli. Ta' meta ġi San Pawl, hija li issa l-klim eżatt ma nafux ma jidhir li l-Maltin laqgħuna tajjeb. Xi ħaġa hekk.
Li hija xi ħaġa laqgħuna b'imħabba li ma bħala xi ħaġa
dak jista' jkun forsi bdejt ninsajjen, imma xi ħaġa hekk insomma. Illi laqgħuna f'ċerta. Ħallija li għan-naqra mbagħad ma sfaxxax kollox meta gidmu s-serp imma insomma. Ma laqgħhom tajjeb taw għamilhom in-nar, eċetera. U dik hija interessanti, dik hija parti minn tinsiex il-narrativa ta' San Pawl tista' tqisha bħala l-iktar narrativa bażilari tal-identità Maltija. Dina mhux hekk faqset mix-xejn, dina fi żmien l-ordni, speċjalment wara l-assedju, kellek politika ċara ta' il-kult ta' San Pawl. Mhux qed ngħid li ġivvin ta' dak iż-żmien il-kult. Imma f'dak iż-żmien il-kult ta' San Pawl, eċetera, ġi msaħħaħ ħafna. Anki għax l-ordni ovvjament kellha interess li toħlo idea ta' gżira Kristjana, għax hija minaċċata mill-Ottomani u da kollu. U di l-parti tal-ospitalità tal-Maltin li laqgħu San Pawl saret parti min-narrativa ta' nfusna minn aħna. Issa jista' ħanasbu naqra fuqha dil-idea tal-ospitalità. Iġi l-kunċett tal-ospitalità. Jien naħseb li l-kunċett tal-ospitalità jeżisti fit-trianglu. Ridu nimmaġinaw naqra dan, naraw naqra bajnejna speċi. It-trianglu huwa il-poplu Malti, right? Jiġri nies indiġeni, indiġeni, poplu Malti. Post li huwa Malta, jiġri għandek relazzjoni bejn nies u post li l-fundament tal-ġeografija, jiġifieri, u mbagħad għandek l-ospiti. Il-guess. F'dat triangolu x'imkien jeżisti kunċett ospitalità mela għax jista' jiċċaqlaq ukoll jekk għandek inqas ospitalità mela allura jiċċaqlaq iktar lejn nies milli lejn il-guests pereżempju lejn l-ospiti issa. Dan l-ispazju triangolari li esprimi jiena għalija huwa s-sens ta' kontroll fuq il-post. Jiġifieri li inti tajt li inti ospitabbli hemm naqra mhux kontradizzjoni. Imma double-edged, kif najdu bl-Inglis, taqtam xafra taqtam iż-żewġ naħħu bil-Malti għajduha. Iġifieri minnaħa minnhom qed tgħid jiena ospitabbli. Minnaħa nora qed tgħid jiena ospitabbli għax irrid. L-ospitalità hija bbażata fuq l-intenzjoni. Ma tistax tkun ospitabbli għax ma tistax tiddefendi l-kosta tiegħek. Inti ospitalità bbażata fuq l-intenzjoni. Tista' ma tdaħħannix diri, tista' ma tilqanix, imma għax int ospitabbli tilqani. Mela. Di bħal meta jiġi xi ħadd għandek id-dar u tgħidlu għaddi qisu tiegħek. Tinstema' sabiħa milli qed tgħidlu, frankament hija mhuwiex tiegħek. Qed intik il-permess jien tgħaddi u tħossu qisu tiegħek, imma għax jien l-owner hawnhekk, allura dik l-espressjoni għaddi qisu tiegħek li hija l-espressjoni l-iktar bażika tal-ospitalità Maltija, espressjoni sabiħa wkoll għaddi qisu tiegħek. Make yourself at home. Hija l-kolma kważi tal-ospitalità, hija wkoll espressjoni ta' kontroll, ta' esklużjoni sa ċertu punt, jekk tifhem. Jiġifieri qed tgħidlu feel at home, but you are not at home. Jiġifieri qed tilqgħu però taskwidi fl-istess ħin. Issa, allura l-ospitalità u l-ospitalità tal-Maltin li qed ngħidu lha hekk aħna, minn flok tara mill-punto di vista ta' ospitalità biss, tista' tara mill-punto di vista naqra iktar wiesa' holistiku ta' kif dal-poplu, poplu Malti, jirrelata mal-spazju tijaw li hija gżira żgħira, u issa hekk irridu nitħolqu wkoll fil-ġeografija tal-gżira żgħira. Għax Malta għandek ħafna partikolaritajiet, mhux probablement din gżira żgħar kollha. Imma Malta hija waħda mill-ftit fil-fatt li għandek nazzjon stat fuq gżira daqshekk żgħira, jien naħseb il-poplu Malti għandu awareness qawwija ħafna tal-ġeografija tiegħu. Għal diversi raġunijiet, per eżempju, waħed mill-ftit postijiet jien laqgħet mort illi kważi tkun fejn tkun, inti tista' tara l-konfini kollha tal-gżira tiegħek. Titla' post bħal Rabat, per eżempju, tista' tara Malta kollha u tista' tara l-kosta ta' Malta kollha, mellu għandek sens qawwi ta' ġeografija fejn tibda u fejn jispiċċa l-pajjiż tiegħek. Mhux hekk biss, il-kosta hija kosta mal-baħar hija gżira. Minn allura għandek l-interface fejn jiltaqgħu il-baħar u l-art li hija drammatika, pjuttost drammatiku mela mhux bħal meta għandek mainland, pereżempju l-konfini hija sempliċiment idea fuq mappa, hija konfin ġeografiku qawwi ħafna. Mela għandek idea ta' fejn jispiċċa fejn jibda l-pajjiż. Mhux hekk biss, terġa' storikament il-kosta Maltija hija fortifikata b'mod qawwi ħafna. Tħares fejn tħares tara t-torrijiet, allura għandek sens ta' xi ħaġa li tiddefendiha. Għaliex qed ngħidu dak kollu? Għax jiena nippreferi dal-konċett tal-ospitalità torbtu ma' konċett ta' ġeografija tal-lokalità. Ġi meta qed nitkellmu fuq ospitalità, naħseb il-aħjar mod kif nifhmuha dina dil-expression għaddi qisu tiegħek, sewwa li tista' tuża turist, tista' tuża min trid, tista' tuża min jiġi d-dar ukoll. Hija marbuta ma' sens ta' post. Inti fid-dar, per eżempju, jekk nagħmlu l-espressjoni għad-dar, napplikaw għad-dar, għandek sens qawwi ta' post. Huwa l-bib ta' barra, huwa traqward bejn ġewwa u barra. Sens qawwi ħafna ta' post. Ma se tagħlaq il-bib kif jgħidu bib il-ġewwa tiegħek. U għas li laqt il-bib inti qiegħed fid-spazju tiegħek. U l-istess hawnhekk, jiġifieri paradossalment kważi, meta ngħidu l-Maltin huma ospitabbli ħafna mhux qed ngħidu mhix ta'. Imma meta qed ngħidu l-Maltin huma ospitabbli ħafna jiena qed nissuġġerixxi illi li qed ngħidu huwa illi l-Maltin għandhom sens qawwi ħafna tal-post. Sens qawwi ħafna ta' fejn jgħixu.
Mark, bla ma nwaqqa l-livell tad-diskussjoni jekk tippermetti li nagħmel din il-mistoqsija. Naħseb fuħut mill-Maltin għaw din l-idea li tkun ospitabbli anke speċjalment mat-turist huwa jien naf intertajt raħal ġdid, ġi turista saqsieni fejn il-ħajpu ġihom u jingħatlu fuq ix-xallok jew fuq il-lemin jew ibqa' sejjer dritt. Imma naħseb hija dik biss l-ospitalità jew hemm iktar minn hekk. Għax anke meta jsir irriklamar kif għandna nġibu ruħna mat-turist, dejjem jisna naqgħu hemmhekk speċi.
Diffiċli tgħid kif tista' tkun ospitabbli lejn it-turist, it-turist vera jiġi Malta hekk, ma fil-fatt m'hemmx interazzjoni kbira mal fil-fatt jiena min jgħid pereżempju t-turisti bidlu l-valuri tal-Maltin. Assolutament ma jdhom bajed dina, għax it-turist ma tantx fil-fatt jinteraġixxi mal-Maltin. Forsi xi snippet żgħar jien niftakar pereżempju fil-referendum meta kien hemm referendum id-diskussjoni hekk għaliex nidħlu fl-Ewropa jew le, kont tisma' m'għilġix naħat xi ħadd kien fuq tal-linja pereżempju ma rridx nippolitiċizza parti b'mod parti. Ġan, miżewġ naħat kont tismagħha. X'għad kien fuq tal-linja ltaqa' ma' Ingliż u qallu ara ma jfetlilkomx titħlu fl-Ewropa. Mbagħad xi ħadd li jħor iltaqa' ma' Ingliż jħor qallu żgur titħlu jiġi dak huma kważi mhux interazzjoni.
Però naf ukoll Mart li fis-60s, pereżempju f'Malta meta anke kien iġu turisti, kien hamm argumenti għax daw qed jgħumu b'ċertu mod u b'ċertu
l-aspett viżiv
u l-valuri veri. Ngħid hekk hemm storja twila wkoll.
Żgur, jiena anzi jiena argumentajt mill-ewwel li t-turizmu għandu. Però marduċ nesagġeraw.
Issa kemm sejħalli eżatt l-effett.
Issa dili attenti tad-direzzjonijiet hija interessanti. Naħseb illi tista' tkun fil-fatt forma ta' ospitalità pjuttost qawwija d-direzzjonijiet. Jiġifieri fejn ma tantx naqbel 100% illi li tagħti d-direzzjonijiet hija kważi banali. Tisix li again ħalli nagħmlu analoġija mad-dar għax l-ospitalità kważi l-iktar kardinali fid-dar teżisti, nistgħu nifhmu aktar jekk naqblu mad-dar. Inti meta jiġu l-mistednin, pereżempju, you don't expect them li jkunu jafu fejn huma l-affarijiet, tittajdilhom int. Direk pereżempju hemmhekk jew you know, u meta tixtri dar ġdida ġemmen tibda l-affarijiet ukoll. X'qed tagħmel qed tirriorganizza l-ispazju, qed tirriorganizza l-affarijiet fl-ispazju kif tridhom int. Jiġri li tagħti d-direzzjonijiet li tgħid il-ħajpo ġihom hemm u dur kantuniera. Fil-fatt inna tal-Maltin uħobbu ħafna jagħtuhom directions. Kważi jgħidu gost jekk issaqsihom xi ħaġa. Għax qegħdin Wakka rridu mmorru lura għal kif in-nies jesperjenzaw il-post, qegħdin jispjegaw, qegħdin jartikolaw dik il-kelma qegħdin fittex jartikolaw l-ispazju li huma jħossuh tagħhom ħafna lil dak li huma jus bħala barrani, ġwieli tal-ospitalità m'hemm titturbota ma' ġeografija ta' post.
Però min jgħid ukoll li l-ospitalità tiqaf mal-flus mbagħad, fis-sens jekk inti għandek ċans dak li kont belu prodott naqra iżjed, hemmhekk imbagħad ninsewha l-ospitalità, ġifieri.
M'hemm l-ebda kontradizzjoni ma da.
Però mill-ġdid naħseb li mhux il-Malti biss jagħmilha din, ġifieri.
L-economic motive hija hemm hu ġifieri. Ma naħsibx li għal ngħidlek jiena ma nixtiex waħd nimmoralizzadi. Jiena biex qed inħares lejn l-ospitalità bħala xi ħaġa moralment tajba, jew ħażina.
Ekku.
Anzi qed ngħid li l-eruq tagħha biex tifhimha mhux li toqgħod tgħid il-poplu qalbu kbira u qalbu żgħira u qalbu huwa li tħares lejn ġeografija. Ġusa ġeografija ma għalkemm hemm moralità ta' post, imma ġeografija mhijiex bbażata fuq il-moralità. Hija bbażata kif in-nies jgħixu l-post tagħhom. Jiġifieri jiena ma tantx tinkwetani jekk issa jekk hux moralment ġustifikabbli nefu mal-flus, eċetera.
Mark, ħana biss ftit mill-ospitalità mal-barranin, għal mill-ospitalità, l-ġenerożità maħutna il-Maltin ħanajtek. Is-sitwazzjoni kif inhi? Fis-sens jinaħseb xi darba l-kol ġejna bżonn il-ġara u sibna ngħinuna, però mbagħad ħafna drabi ninfirdu fuq il-ħmerijiet Malta fuq il-politika u x'nafin. Hemm anke l-famus qawl Malti u veru
il-politika ħmerijiet.
Imma xi kultant anke niġġieldu jien nafa x'tafat li l-ilma il-ġara hemm dal ħafna affarijiet. U għandna wkoll dal-proverbju li naħseb jgħid ħafna.
Mhux Malta biss.
Ekku, ekku. Id-dar żgħira imma l-qalb kbira, ġifieri hemm din implikazzjoni li
Ejja, di jista' jkun issibu f'postijiet żgħar, ta' naħseb jiena f'postijiet żgħar, pereżempju tibgħatx tisma' post bħal Londra pereżempju
ħajja organizzata.
Hemm hekk tmur villaġġ żgħar l-Ingilterra, tismagħha di wkoll l-ospitalità u ġenerożità li għandek raġuni ħafna drabi huma żewġ faċċat l-istess mundi tal-ospitalità u ġenerożità. Jista' jkun din hija forma ta' punching above your weight. Speċi, li għalkemm aħna żgħar u significant eżett, però għalbna kbira. Allura fej nitilfu bħala significance qed nirbħuha bħala speċi moralità il-qalb kbira tal-Malti. Issa jiena ma nistax ngħidlek jekk hux veru aħna ġenerużi iktar jew inqas minn ħadd ieħor, diffiċli tgħidha għaliex ma qaddiet tagħmel riċerka komplikata ħafna. U ma nafx iskopi kollha frankament jiena ma naħsibx noqogħdu nqablu minnu ġenerus iktar jew inqas. Imma jiena frankament ġifieri idejjaqni naqra d-diskors ta' kemm aħna ġenerużi u hekk għax naraħ self-indulgent ħafna. Self-praise is no praise. Ġifieri jekk jiena noqgħod ngħid jien taf kemm jien ġenerus u jekk inkun f'bar inħallas, eċetera, dak pjuttost qed nagħmel disservice lil nifsi.
Però hemm aspett ieħor Mark aħna matul is-sena ara kemm il-maratona ta' ġbir issir insa l-attivitajiet politiċi. Ġifieri għall-karità.
Eżgur, u hekk qed nkun semmi għadi, għax dikhom il-ġenerożità si spettaklu. Spettaklu pubbliku.
Ċertu forsi sfruttament.
Ma jiena ma ngħidu li trid, ma jiena ma nix jiena personalment kieku ma ngħidli xejn. Għax nerġa' ngħid jiena ma nix nimmoralizzadi. Ġifieri jiena ma nox nidħol fil-moralità tan-nies, kulħadd jaraw. Wara kollox jiena ma jinteressanix għalfejn jagħtu n-nies, importanti li jagħtu. Jiena jekk qed jagħmlu jien naf sptar. L-importanti li nġabru l-flus għall-isptar. Mhux għalija, mhux l-intenzjoni jitta minn tal-flus. Imma dik imbagħad tintendi li nu religjus hekk forsi jara mod ieħor. Imma mbagħad hemmhekk daw il-ħafna strina u hekk hemmhekk li għandek interessanti x'għandek spettaklu nazzjonali ta' ġenerożità. Jiġifieri din il-diskors ta' ġenerożità li huwa part intrinsiku ma' ta' kif aħna naraw lil nfusna jsir spettaklu. Huwa darba ħafna drabi fil-fatt fis-sena u spettaklu strutturat ħafna, mela tara l-politiċi għandhom sem partikolari, il-Knisja għandha sem partikolari, ġifieri tara kważi s-soċjetà Maltija skjerata u qed tagħmel dan l-ispettaklu ta' ġifieri s-soċjetà Maltija qed tgħidlek min hi u qed tgħidlek x'inhi ukoll. Ġifieri ħanajtakom
attivitajiet li għaduna wkoll? Attivitajiet li għaduna wkoll?
F'da sens eħe, però mhux qed inħares li b'mod funzjonali, ma nixtieqx li nistema li qed inħares li jiena hemm għandix dubju li ħafna nies li jagħtu għax verament iħossu li għandhom jagħtu, ġifieri ma rridx noqgħod nattribwixxi motivi ċiniċi. Però huwa spettaklu illi tara fl-istrina il-Maltin kemm hu għalhekk imbagħad ikun hemm dal ħafna klim, pereżempju jekk għandux ikun hemm regali.
Konġeali, għax interessanti dal-izbluk li kemmer ċertament.
Għax di tar regali jista' jkun li xelle f'naqra dal-spettaklu. Għaliex għax tiridu ċieħ f'skambju. Iżgur nit qed tkun ġenerus. Imma x'dawk ir-regali.
Tieħu xi ħaġa lura.
Iżgur, u għalhekk forsi hawnhekk din huwa forsi indizzju li forsi għandi raġuni li qed ngħid li din hija sempliċement spettaklu ta' kif naraw aħna lilna nfusna. Għax kieku vera kien biex tiġbor il-flus. Kieku inti kemm ma tiġbor iktar aħjar. Issekux bir-regali jew hekkux sa kemm huma leċi tiżindem. Imma hekkux bir-regali jew le, għaliex għandna ndaħlu dil ħaġa ta' moralità illi bla regali aħjar. Għaliex għax hemm issa aktar purità, purità ta' intenzjoni. Il-Malti anka bla regali jagħti ara kemm aħna ġenerużi.
Il-fatt rajna esperimentek u rnexxa. Iver kien naħseb żvilupp interessanti.
Nexxa skont kif tarah, jiena personalment dejjaqni li imma għax jiena hija ma narax xogħol il-community chest fund u timponi moralità fuq in-nies, moralità ta' purità, ma dik hija opinjoni tiegħi. Ħafna nies naħseb ma jaqbix miegħi, naħseb li ħafna nies jaħsbu li fil-fatt irnexxa. Għaliex? Għaliex irnexxa? Għax urejna kemm anka bla rigali aħna ġenerużi, l-ispettaklu ħadem iktar u hemmhekk ikolli nikkonċedi. Ġuri veru, l-spettaklu ta' l-Maltin kemm huma ġenerużi ħadem iktar bla rigali. Issa jiena lija dejjaq niftida għax nara iktar self-indulgent fil-fatt. Kważi iktar nippreferi xi ħadd li ċempel biex forsi jirbaħ PlayStation, kważi iktar nara awtentiċità hemmhekk milli xi ħadd li joqgħod jgħid imma anke bla rigali kemm jiena kemm nagħti. Imma dik aspett kważi irrelevanti dik hux naħseb jien personali li huwa relevanti.
Min qed tinsisti li ma trix timmoralizza, ma jekk tippermetti li ħanamlu l-kumment, jiġifieri taħseb b'xi mod immanipulawna ħaħnu ta' il-kelma kbira u grotteska biex nemnu li jekk nagħtu bla rigali ħanamlu kawża ħjar jew.
Immanipulawna diffiċli serġ, għax immanipulawna qed tassumi li hemm xi organizzazzjoni wara jew xi l-immanipulat. Le, ma naħsibx li hemm xi konspirasi hawnhekk. Ajna jdu manipulajna l-inna nfusna. Naħseb illi kien hemm element ta' li speċi we work ourselves into a frenzy ta' kemm aħna ġenerużi minn ar-regali. Issa jekk in-nies they feel better like that, sawa għamluha, ġifieri. Però jiena frankament ma nara l-ebda vantaġġ li ma jkollokx rigali overly, jkollok rigali li qed nitkellmu fuq di partikolari, imma ma tantx irrelevanti dik x'naġrajx naħseb jiena. Inti għandek raġun ukoll Serġo talli l-moralità ma tistax tifrida minn Nadina.
U l-fatt se nagħmilek mistoqsija oħra ma jekk tippermettili. Għaliex dal kunċett ta' ospitalità u ġenerożità ħafna nies ukoll jorbtuh mal-fatt li l-maġġoranza tal-poplu huwa nisrani hemm din il-rabta evanġelika ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jiex naqbad ngħidilha.
Huwa parti mid-diskors, però nassigurak li f'kuntesti oħrajn. Per eżempju jiena għext l-Indja. U l-Indja ħafna nies mhux insara, hemm insara, ma ħafna nies mhux insara. U di tal-ospitalità jorbtuha wkoll f'ċertu sens ma' reliġjon. Jgħidu lek għax aħna l-Indja nemmnu li l-ospitu, il-guest, huwa Alla. Allura tittilqgħu f'darek bħala Alla.
Interessanti.
Issa nassigurak li ma jistax mur f'dar l-Indja u jistmaw bħala Alla. Imma dik hija l-mod kif huma jispjegaw.
Il-kunċett.
U aħna l-ospitalità tagħna li qed natribwixxu lil nfusna hemm tendenza li nispjegaw għaliex le. Fis-sens Kristjan, għax aħna poplu predominantement Kristjan, Kattoliku. Jiġifieri hemmhekk għandek konverġenza ta' narrativa, speċi konverġenza interessanti ta' narrativa. Jiġifieri naħseb dal-aspett hemmhekk.
Però naħseb hija wkoll hux hekk valur uman fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri.
Mhux dubju,
le,
żgur, jiena mhux qed ngħid li l-ospitalità ma tistax tkun xi ħaġa sabiħa, żgur jekk hemm xi ħadd m'għandux dar u titilfu kamra hija xi ħaġa naħseb li kulħadd jaċċetta li hija xi ħaġa sabiħa. Imma aħna iktar qed nitkellmu hawnhekk fuq il-Maltin hux ospitabbli iktar milli l-ospitalità bħala kunċett ta' karità. Għax dik imbagħad titu ħadd altri il-Maltin, eċetera. Imma l-Maltin hux ospitabbli u li aħna nemmnu li aħna ġenerużi u ospitabbli, eċetera, dik imbagħad naħseb iktar titturbota ma' kunċetti ta' identità iktar ma' kunċetti ta' moralità jiena, għalkemm il-moralità hija parti mid-diskors tal-identità.
Mark, jiena Issa bdejt nemmen ukolli forsi dal-maratoni kolla naħseb qegħdin jisfruttaw ukoll xi ftit dill-idea li aħna ġenerużi għaliex illum saret isal kulxejn il-ħin kollu ġifieri s-sena kollha. Ma rridx inkun kattiv ta' fis-sens li għaliex tagħti u għall-kawża ġusta. Hija dejjem ġusta, però anke l-partiti naħseb illum xi ftit jew qed jasaġraw l-ħin kollu ġifieri veru hemm bżonn il-fondi biex tgħix kulħadd għandna ma.
Però dina Sergio la darba n-nies baqgħu għadhom jagħtu. Jisinjal li jistaw jgħatu, ġviri naħseb jena għabdi biex jittella daw l-events, t-tofu għafna flus.
Għem
ċertu għatli. U jekk mbat l-event ma jgħalax biznes, mus se terġa tamlu. Jena najt why not tu, ġviri mbat personalment ma jdej unix. Jena ma s-sibxu għatum għal-fuq television, għal-kem jinġeneru, ma, you know, it's a bit of fun, I suppose.
Taħseb li anki bejn ħanajtek maratona oħra hemm anki ċerta kompetizzjoni ta' minn ġabal l-iktar minn ġabal di ċerta show of strength ħan sejjaħlu
hekk. Fil-każ tal-partiti politiċi bla dubju, però mbagħad fil-każ tal-partiti politiċi vera interessanti l-klim li għax imbagħad isir anke diskors ta' minn aħna aħna. Per eżempju, għadha mill-kritika, per eżempju, bil-forsi tangibilizza għalina, il-Partit Laburista, per eżempju, għandu dil-idea tal-ftit minn għandil ħafna. Allora, hemmhekk qed jippreżenta l-partit bħala speċi partit tan-nies u li kulħadd għandu sej ugwali fil-partit u l-kritika hi li speċi l-partit nazzjonalista jixbor minn għandu kontratturi kbar, eċetera. Jiġifieri kompetizzjoni iva u le. Anzi, kultant li l-partit jina jidir li l-partit nazjonalista kważi dejjem jiġbor iktar, dik qed tista' ssir kważi kritika minnaħa tal-partit laburista għax għandu connections ma' l-industrija kbira u hekk ġifieri taħdem.
Mark, kważi kważi se jkollni nieqaf f'nofs id-diskussjoni żgur li hemm ħafna punti mal-ħin passoltu kif ngħidu għat-tiran, ma naħseb li rnexxinna noħorġu wkoll għadta punti interessanti f'din id-diskussjoni tagħna tal-lum. Grazzi mill-ġdid, passoltu interventi provokattivi u naħseb li anki is-semmija tagħna għandhom ukoll fuq xi jaħsbu. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum tmintin f'edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Insellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.